My se setkáváme po přednášce specifický druh archiválí, úřední knihy městské provenience se zaměřením na Olomouc. Jak si stojí Olomouc v počtu městských knih a rozsahem informací, které z nich lze dostat, třeba v porovnání s ostatními městy?
Tak samozřejmě archiv města Olomouce patří k jedním z nejvýznamnějších městských archivů v České republice, ale teď jsem se jaksi nepřesně vyjádřil, protože ten archiv města Olomouc, to je archivní fond, který je uložený ve státním okresním archivu Olomouc. A státní okresní archiv Olomouc je vnitřní organizační jednotka zemského archivu v Opavě pro informaci posluchačů. Co se týče té kvantifikace, tak těch knih samotných je kolem 6 000 a jedná se o stovky běžných metrů, které tyto knihy obnášejí. Ovšem samozřejmě ten celý konglomerát těchto knih představuje knihy od nejstarších až po knihy v roce 1945. Takže je to fondové oddělení, které zachycuje celé to období vlastně města až do konce druhé světové války. Z toho těch historických knih do roku 1620, tak těch je kolem 500. A samozřejmě z nich zase ty nejstarší knihy, ty se počítají vlastně na desítky, to jsou ty knihy středověké do první poloviny 16. století.
Vy jste se ve své přednášce zaměřil na rukopisné knihy, když bychom měli připomenout tu nejstarší, kterou v Olomouci máte.
Nejstarší olomoucká kniha památná, to je kniha Liber Actum Notabilium, jak je zmiňovaná vlastně v některých pramenech, nebo také kniha tajná. Nejstarší zápis pochází z roku 1343 a vlastně v tomto zápise se především konstatuje, že kniha byla zřízena na pokyn tehdejšího markrabite Karla, pozdějšího českého krále a císaře Karla IV. A ta kniha nese zajímavou informaci, že je zřízena, aby do ní byly ukládány zápisy, které budou mít platnost listin pod městskou pečetí. Ovšem je pravdou, že pak trvala další řadu let, než vlastně se pokračovalo v těch zápisech, protože ti měšťané si s tím vedením té knihy zprvu nevěděli rady, protože to byla nová diplomatická vlastně jako z hlediska pomocné historické diplomatiky, pochopitelně kategorie úředních dokumentů nebo úředních písemností městské provenience. A byla v té době prostě něčím novým, jako asi v tom smyslu, že v té knize bylo prostě možno organizovat ty zápisy určitým modernějším, systémovějším způsobem, protože ta kniha měla různé oddíly a prostě do těch oddílů se potom, tak to aspoň bylo později, v pozdějších knihách, tak se vpisovaly různé typy těch zápisů, které zachycovaly nějaká ta úřední jednání a ty právní akty. Takže by se dalo říci, že tady to zavedení těch městských knih bylo něco takového jako přelomového, jako v dnešní době prostě zavádění elektronické spisové služby. Tak se na to musí člověk vlastně dívat. Ovšem samozřejmě dnešní proces tohoto typu probíhá mnohem rychleji než v tom středověku, kde se to prostě počítalo na desítky let, než se prostě něco vžilo a zavedlo.
Vy jste tady v průběhu přednášky zmínili takové to dnes stále opakované slovo korupce. Jak často se setkáváte s podobnými zápisy v městských knihách? Vezmeme-li, že to je zase ještě na druhou stranu doba, kdy dar rovná se respekt, že jako to nelze asi brát úplně jako korupci.
Podívejte se, samozřejmě, že ti úředníci v té době prostě nikde takové slovo nepoužívali, to ani ono nebylo známé, že ano. Ale je vlastně patrné, že tyto problémy v té době prostě určitým způsobem byly a zvláště je to patrné třeba z přísahy městského písaře, který je obsažen v jedné z těch knih, co jsem se jimi zabýval. On tam vlastně přísahá, že nebude stranit ani jedné, ani druhé straně sporu, že všem, co je potřeba, přečte či napíše, protože se musíme uvědomit, že v té době on byl ještě ne z mála, ale prostě řada těch lidí bylo negramotných, takže on byl tou důvěryhodnou osobou, která jim psala nějaké úřední zápisy, či jim četla vlastně z těch knih to, co se jich týkalo. To je jeden takový moment, který vlastně naznačuje, že se kladl důraz na to, aby ten člověk nestranil. Pak tam bylo samozřejmě řečeno, že prostě si nebude osvojovat, nebude krást žádné poplatky, které obdrží, to taky sliboval, přísahal. A potom tam jsou takové latinské sentence, které odkazují třeba na suďte spravedlivě synové člověka, anebo tam byla prostě taková sentence, že je tam řečeno, že dary svádějí oči spravedlivých a podobné věci, čili to jsou opravdu krásné takové košaté výrazy, které prostě naznačují, že tyto věci byly možné. Je pravda ovšem, že v té době ti lidé měli prostě zábrany morální, dané vlastně výchovou, vzděláním, byli věřícími křesťany a báli se trestu. Bylo tam vlastně třeba v nějaké té sentencie, si pomněte na Boží soud a tak dále. Je to pravda, ale nicméně na druhé straně, protože se tam tyhle texty opakují, tak z toho plyne, že to asi bylo potřeba neustále připomínat, aby byli ti lidi vystaveni tomu pokušení v té době, podobně jak jsou třeba vystaveni dnes.
Najdou i takovéhle příběhy v tajemství olomouckých městských knih?
Určitě, určitě. Právě já jsem se na takovéto věci vlastně zaměřoval a snažil jsem se je tam prezentovat tak, aby čtenář je tam dokázal nalézt a aby třeba ten text, který se tam objeví, tak aby si i třeba přeložil z té latiny nebo němčiny do češtiny v té transkripci, která je tam provedena, tak je mu to umožněno. Pokud si to sám třeba nepřeloží, takže to má usnadněné.
Jakými jazyky byly městské knihy psány?
Je pravda, že takovým tím nejelegantnějším a nejvznešenějším určitě byla latina, která dominuje vlastně v těch nejstarších knihách. Dokonce jsou tam takové krásné věci, že v té latině jsou třeba i účetní zápisy, což je právě docela náročné na překlad a podobně. A Olomouc byla městem s německým patriciátem výrazným, takže se úřadovalo převážně německy, ale nicméně zase na druhé straně je pravda, že tam byla i skupina českých měšťanů, českých řemeslníků a pokud tam byly věci, které se jich týkaly, tak jsou v kopiářích městských zachyceny listy nebo různé zápisy, opisy i v jazyce českém. Ta čeština tam v tom úřadování postupně získávala větší význam, i když němčina samozřejmě převažovala.
Tady padla ta latina. Já bych se ráda zastavila u toho vysvětlení slov Codex Liber, kterým jste vlastně tu přednášku zahajoval.
V podstatě oba dva ty termíny se vztahují k těm rukopisným knihám v tom nejširším slova smyslu středověkým. Codex, to je vlastně pojem odvozený z latinského slova caudex či codex, který měl původní význam dřevěný kmen či špalek a vžil se jako název pro knižní blok, který se skládal ze složek, to je z několika do sebe vložených dvou listů svázaných po jedné straně do hřbetu, který spolu s knižními deskami tvořil pevnou vazbu. A princip kodexu byl znám, ovšem již dříve, mnohem dříve, v podobě svazku dřevěných destiček s voskovou vrstvou pro psaní ostrým pisátkem, které sloužily potřebám již vzdělanců římských a úředníků římských a tady pro tento svazek tak se užíval název codicillus nebo v řečtině diploma. Od toho je potom také diplom. No a ten pojem liber, tak v souvislosti s rukopisnými knihami se též používal i tento pojem, který ovšem původně znamenal líko a líčí a jeho spjatost s knižními rukopisy je proto možno pravděpodobně nalézt již ve vnější podobnosti líčeného pletiva se surovinou pro psací látku těch svitkových knih, které vlastně byly předchůdci těch kodexů ve starověku. A protože papyrus se vyráběl ze speciálně upravené dřeně, tropické bažinné rostliny šáchoru papírodárného a zjevně ta psací látka připomínala trošku jako to líko nějaké. A název Liber se ovšem ze svitkových knih zřejmě přenesl i na knihy v pevné vazbě.
Říct, kdy vlastně se tak stalo?
Popravdě řečeno, zas takovým odborníkem na kodikologii nejsem, abych mohl tyto věci vlastně přesně uvést, ale řekl bych, že se ty pojmy víceméně používaly paralelně s tím, že ten pojem liber je zjevně staršího druhu, protože už vlastně i v antice působil, zatímco ten pojem kodex, ten, jak jsem říkal, ten už je z toho 3. 4. století potom našeho letopočtu. Ten název Liber je zjevně starší, ale udržel se také jako alternativní název.
Tajemství olomouckých městských knih, kde ho posluchači najdou na pultech?
Tato publikace vychází v olomouckém nakladatelství Kaligram. Doufám, že uspokojí náročné čtenáře.